Poštovani slušatelji, još jednom dobro jutro, a iz najave iz prošle emisije i vaše zamolbe da budete zajedno s nama sa gospodinom Lukom Mišetićem, odvjetnikom generala Gotovine. Zajedno s nama je gospodin Mišetić. Gospodine Mišetić, hvala vam što ste se odazvali biti naš gost i barem ovako simbolično povezati sve one u ovom dijelu svijeta kojima naši generali puno znače i istina o njihovoj herojskoj borbi za lijepu našu.
Hvala vama što ste me zvali da budem gost u vašem programu i želim posebno pozdraviti vaše slušatelje u Vancouveru i u zapadnoj Kanadi koji nas slušaju.
Gospodine Mišetić, kako gledate na Haški sud kao ad hoc sud, to jest kao sud osnovan samo za točno određene slučajeve suđenja za zločine počinjene na bivšem području Jugoslavije i Rwande na kraju ovog dijela suđenja?
To je kompleksno pitanje. Nemam jednostavan odgovor na to pitanje. Dakle, činjenica je da stvaranje ad hoc suda za prostoru bivše Jugoslavije i Ruande na neki način izdvaja te zemlje izvan okvira i pravila koji vladaju i vrijede za ostale zemlje. Drugo, moramo imati na umu da je ovaj ad hoc sud stvoren prije nego je stvoren permanentni, stalni međunarodni krivični sud 2002. godine, tako da činjenica je da možemo gledati na ad hoc sud na neki način da je tvoren samo za određene. Često mi, branitelji u sudnici, ne samo u ovom predmetu, nego i u svim predmetima, imali dojam da optuženici pred ovim ad hoc tribunalom su na neki način laboratorijski miševi, jer stvaraju se novi presedani, nove teorije. Međunarodno krivično pravo se širi preko leđa naših branjenika i zato kažem, često smo rekli da su naši klijenti laboratorijski miševi za eksperimenti koji se događaju u areni međunarodnog krivičnog prava. No, s druge strane moramo gledati na činjenicu da kada ne bi postojao ovaj ad hoc sud, onda ne bi nikad jedan Radovan Karadžić ili Milan Martić, jedan Milošević i tako dalje, njima se nikad ne bi sudilo ni za što. Ja se potpuno slažem da ovaj sud nije, odnosno ovo tužiteljstvo, bolje rečeno, nije se koncentriralo i nije uspjelo u širem kontekstu dokazati svu krivnju Miloševićeve politike, politike Jugoslavenske narodne armije iz 1991. sve zločince iz takozvane Republike Srpske Krajine koji su vršili zločine na teritoriju Republike Hrvatske. Još uvijek nemamo odgovorne za razaranje Vukovara i istočne Slavonije. Međutim, ozbiljno bi morali razmišljati o tome da li je išta bolje nego ništa. Zaista mislim da je to jedna šira tema koja zaslužuje malo dublju analizu nego vam ja mogu dati u ovakvom kratkom intervju.
Ali nije li suđenje gledano u kontekstu vremena nedopustivo dugo, uslijed čega se kroz barem do sada stalnu mogućnost otvaranja novih postupaka i optuženika vrlo lako moglo dovesti ovaj sud u sredstvo za ostvarivanje političkog pritiska? Konkretno, to se je često događalo upravo prema Hrvatskoj i njezinom procesu ispunjavanja uvjeta za pristupanje Europskoj uniji.
Sasvim sigurno je Haški sud ispolitiziran. Sasvim sigurno krivnju za to mora snositi ured glavnog tužitelja i bivše tužiteljice Haškog suda. Slažem se u potpunosti da su suđenja pred tribunalom previše duge. Jedna činjenica je da 2 mjeseca general Gotovina će biti u pritvoru 5 punih godina. Dakle, to je duže će biti u pritvoru nego je cijeli rat trajao u Republici Hrvatskoj. Mislim da bi trebalo biti nesporno da su suđenja ovdje bila predugačka. Mislim da i Vijeće sigurnosti već dugo inzistira na to da Haški sud konačno zatvori svoja vrata. Sud je stvoren 1993. bit će 2013. godine 20 godina sud u funkciji, što niko nije mogao predvidjeti kad je sud osnovan. Prema tome, slažem se, mislim da su temeljna prava optuženika prekršena sa ovakvim dugačkim procesima. Međutim, isto tako slažem se da je tužitelj s jedne strane namjerno koristio političke mehanizme i u diplomatskim krugovima također. S druge strane, određene zemlje su htjeli iskoristiti Haški sud za svoje političke manipulacije protiv ne samo Republike Hrvatske, nego i protiv drugih zemalja u regiji i to se posebno osjetilo u našem predmetu. No, ipak mislim da smo uspjeli prijeći preko tih potencijalnih političkih manipulacija i uvjeren sam da i bez obzira na taj politički kontekst u našem predmetu i unutar ureda tužitelja, da smo uspjeli dokazati da nije postojao nikakav zločinački pothvat u Republici Hrvatskoj i uspjeli smo dokazati nevinost generala Gotovine.
Ja bih se vratio poslije na ovu temu kojom ste završili odgovor na ovo pitanje, ali 1968. godine Opća skupština UN-a je usvojila konvenciju o nezastarivanju ratnih zločina i zločina protiv čovječanstva. Stranka te konvencije je također i Hrvatska. Konvencijom nije, nažalost, obuhvaćen zločin agresije. No bez obzira na ovo, kako tumačiti da se Međunarodni tribunal u Hagu ovim pitanjem nije bavio u odnosu na Hrvatsku? Da li to znači da je prihvaćena teza kako se u Hrvatskoj radilo o građanskom ratu u kojem su eto počinjeni zločini za koje su odgovorni gotovo samo oni koji su branili suverenu i međunarodno priznatu državu? Djelo agresije je zločin protiv mira i međunarodne zajednice. Mora imati poseban interes za kažnjavanje ovoga zločina. Što vi kažete na to?
Gospodine Zlatko, jednostavan razlog zašto Haški sud nije procesuirao za zločin agresije je leži u tome što Haški sud mora djelovati samo unutar okvira statuta suda. Statut suda je donio Vijeće sigurnosti 93. i Vijeće sigurnosti je odlučilo da neće ovaj tribunal suditi za agresiju. Dakle, vraćamo se na ono pitanje političkom utjecaju na radu suda. U samom osnutku suda, dakle, postojale su određene političke struje koje su već odredili unaprijed za što će sud suditi, a za što ne. To je glavni razlog zašto i po mom mišljenju jedini razlog zašto sud nije sudio za agresiju, jer nije imao nadležnost za to. Međutim, moramo pogledati određene optužnice, na primjer protiv Miloševića. Miloševiću je suđeno i za zločine u Hrvatskoj. Postoji jedan, odnosno dva iznimno važna slučaja koji još uvijek traju pred Haškim sudom. Jedan se vodi protiv Jovice Stanišića, koji je bivši šef sigurnosti Srbije, ali mu se sudi za zločine u Hrvatskoj. I sudi se Momčilu Perišiću, načelnik glavnog štaba Jugoslavenske armije, za kaznena djela u Hrvatskoj. Prema tome, te dvije optužnice sude ljudima iz Srbije za zločine u Hrvatskoj i na taj način povezuje Srbiju službenu sa zločinima u Republici Hrvatskoj. Prema tome, mislim da ukoliko Haško tužiteljstvo uspije u ta dva predmeta, moći ćemo reći da se radilo o agresiji na Republici Hrvatskoj, iako službeno i formalno pravno nećemo imati takvu presudu, jer tužiteljstvo i Haški sud su bili ograničeni u startu i nisu mogli procesuirati za taj zločin.
Ali da se vratimo još malo na diplomatsku konferenciju u Rimu 1998. godine. Potpisan je statut Međunarodnog kaznenog suda sa sjedištem u Hagu. Statut na indirektan način obavezuje i Međunarodni kazneni tribunal u Hagu, posebno kada je u pitanju kvalifikacija zajedničkog zločinačkog pothvata, koje dijelo ovaj statut ne poznaje. Nije li suđenje zbog ovog dijela trojici optuženih hrvatskih generala sada u Hagu suprotno temeljima pravila da ako ne postoji kazneno djelo za koje se nekoga goni, tada ga se jedino može osloboditi? Ovo djelo uopće nije predviđeno niti nacionalnim, niti međunarodnim pravima. Kako vi na to gledate?
Gospodine Zlatko, mi branitelji, pogotovo branitelji generala Markača, gospodin Mikuličić, iznijeli smo baš taj argument pred sudskim vijećem u našim završnim riječima. Dakle, zajednički zločinački pothvat nije postojao kao posebno kazneno djelo. Međutim, Haški sud u svojim presedanima je stvorio takvu mogućnost da se može suditi pojedincima kao da su sudjelovali u nekakvom zločinačkom pothvatu. Ja se s time ne slažem, naravno, i ja se slažem sa vašom analizom kao i sa analizom kolege Mikuličića koji je iznio baš ovu argumentaciju pred sudskim vijećem. Međutim, moramo voditi računa mi kao branitelji da moramo raditi u okviru institucije i zakona i pravila i presedane koji je sud već donio. Ja sam duboko uvjeren, mogu reći siguran, da bez obzira na sporne osnove za optužbu o zločinačkom pothvatu, Mi smo uspjeli dokazati da nije postojao nikakav zločinački pothvat u Republici Hrvatskoj u bilo koje vrijeme, a pogotovo ne prije, za vrijeme i nakon Oluje. Dakle, mogu poručiti vama i dragim slušateljima u Vancouveru i u zapadnoj Kanadi da mogu očekivati da će sudsko vijeće odbaciti optužbu o zločinačkom pothvatu i jednostavno konačno riješiti tu optužbu, tu klevetu, jer dobit ćemo presudu Međunarodnog suda da optužbe tužiteljstva su potpuno neutemeljene. To je bio naš glavni cilj kao obrana generala Gotovine i ostale obrane, a ovo što vi tvrdite da je pravno sporno, mi se u potpunosti slažemo. Ja osobno ne očekujem da će sudsko vijeće odbiti to kao pravnu kvalifikaciju, ali mislim da to neće biti toliko bitno jer ćemo dobiti presudu u kojem će sud reći da nije bio nikakav zločinački pothvat i prema tome bit će irelevantno za ovaj predmet da li zajednički zločinački pothvat može opstati kao pravna kvalifikacija.
Hvala vam. Gospodine Mišetić, završene vaše riječi i odbrane kada ste imali pred Haškim sudom su očito dobro pripremljene. Čuo sam dobrih pravnih analiza posebno na tu temu. Zajednički zločinački pothvat, rečeno u govoru odbrane, predstavlja vrijedan doprinos razvoju međunarodnog kaznenog prava. Da li smatrate da će se i sa ovom temom, gospodine Mišetić, i sa vašom odbranom morati pozabaviti i veće institucije i pravne osnove međunarodnog prava?
Ja se zahvaljujem. Mislim da posebnu zahvalnost zaslužuje kolega Mikuličić koji je to sve pripremio i iznio pred sudom što se tiče osporavanja zločinačkog pothvata. I slažem se da ćemo kad tad mi iz pravnih krugova morati pomno analizirati presedane Haškog suda i vidjeti da li je taj sud napravio jednu veliku pogrešku kad je uveo instituciju zajednički zločinački pothvat. Kao što stručnjaci s kojim ste vi razgovarali dobro kažu, stalni međunarodni sud je odbio unest pojam zajednički zločinački pothvat. Mislim, takva institucija, zajednički zločinački pothvat, ostati samo unutar okvira ovog ad hoc suda i vidit ćemo kasnije koje će konsekvence biti zbog toga. Međutim, opet se vraćam na ono što sam vam rekao malo ranije, mislim da u ovom konkretnom predmetu to pitanje neće biti toliko relevantno jer očekujem da će sudsko vijeće na temelju činjenica odbiti da je zajednički zločinački pothvat uopće postojao na teritoriju Republike Hrvatske.
Gospodine Mišetić, nešto nas sigurno zanima. Kako su naši generali? U stvari, danas želimo znati o generalu Gotovini. Kako je on, s obzirom da imate najviše kontakta s njime?
General Gotovina je visokog raspoloženja, očekuje oslobađajuću presudu, pun je nade, zaista misli kao što i mi odvjetnici mislimo, da smo dokazali pravu istinu pred sudom i da možemo imati temelj za naš veliki optimizam da će general Gotovina uskoro biti oslobođen ovih optužbi i da će konačno moći se vratiti u Zagreb i biti društvu svoje obitelji.
Gospodine Luka, za kraj, ako mogu i ja da poželim u ime slušatelja, nadam se da nemaju ništa protiv, da prenesete pozdrave našem Antigotovini, generalu Hrvatske vojske, da će on biti u našim srcima i našim molitvama do konačnog dolaska u domovinu, a što mu želimo da svi zajedno se vratite u jednom avionu.
Hvala vam, Zlatko, ja ću mu prenijeti vaše pozdrave i pozdrave vaših slušatelja iz Vancouvera i zapadne Kanade. Također želim u ime generala Gotovine zahvaliti se svima vama, vama osobno kao i vašim slušateljima. Generalu Gotovini je puno značilo to što ste znali često njemu pisati, pogotovo za vrijeme blagdana. To mu je puno značilo i siguran sam da on želi, kad se vrati, posebno pozdraviti sve iz iseljene Hrvatske kao i zapadne Kanade i zahvaliti vam se osobno za sve što ste za njega činili svih ovih godina. I još jednom vam se svima zahvaljujem.